podcast na témy, o ktorých by ste mali vedieť.
No a vy sa už v tejto chvíli môžete tešiť na hosťa, ktorý už je na linke a nie je ním nikto iný ako pán doktor Ján Lakota, samostatný vedecký pracovník, pracuje v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied, toľko spomínané v poslednom čase, a Virologický ústav Slovenskej akadémie vied. Dobre som to povedal, pán doktor?
Áno, Virologický ústav patrí do Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Takisto ešte pracujem aj v Centre experimentálnej medicíny, čo je Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Nová Slovenská akadémia vied.
A o čom, že by sme sa my takto bavili s pánom doktorom Lakotom, ktorý pracuje vo Virologickom ústave? No o kvetinkách sa rozprávať nebudeme však, pán doktor. Budeme sa rozprávať práve o tom našom covide. Budeme sa rozprávať o prvotnom antigénovom hriechu. Možno to nikomu nič nehovorí, ani mne to nič nehovorí, až keď som si naštudoval, čo mi pán doktor poslal. Aj o tomto sa budeme baviť. Ale skôr ako sa k týmto témam dostaneme, pán doktor, už od malička, lebo ja som chcel byť napríklad taxikárom, keď som bol v 4. triede, lebo sa mi ľúbilo krútiť volantom. A čo vy? Máte to v rodine, alebo tá cesta lekárska tak nejak časom vo vás dozrela?
No, úprimne a čestne, ja som nikdy v živote lekársku fakultu študovať nechcel. Dokonca sa to stalo až tak, že 2 týždne pred pohovormi som zmenil prihlášku. Ja som pôvodne chcel študovať biochémiu alebo teda nejaké technologické, biotechnologické záležitosti. No a nakoniec mi povedal môj nebohý priateľ a šéf v tom čase už doktor Štefan Kužela, že Janošu, počúvaj, keď chceš mať chleba v rukách, chod ty len pekne na tú medicínu. A úplne povedané, počúval som ho a vidíte, výsledok je tu.
No pekne, pekne. Takže aj na základe rady dobrého kamaráta sa môže človek profesne nejako zamerať. Vy máte možnosť porovnávať to zdravotníctvo spred 30 rokov a dnes, lebo v tej praxe máte skutočne veľmi veľa. Je to naozaj u nás také zlé, ako nás presvedčujú, že to zdravotníctvo ide dolu vodou? Alebo vidíte svetlo na konci tunela?
No, tá otázka je ťažká a ťažká na ne bude aj tá odpoveď. Ja som teda, by som sa uvedol, promoval v roku 1984. Uh-huh. Medzi tým prešla pomerne plný taká trnistá, kľukatá cesta až tam, kde som momentálne teraz. A ja, keby som, viete, nechcem sa dostať do stavu, kedy budem tvrdiť, že keby som niekto môže povedať, že on má spomienkový optimizmus. Ale hovorme si, čo chceme, z toho socíku, ak nechakokoľvek, a ešte aj chvíľku po ňom, platilo a malo by to aj stále platiť, že medicína, respektíve usporiadanie, je polovojenská organizácia. Ja budem to ilustrovať na príklade, 10 sekundárov nemôže prehlasovať jedného primára. Mm-hmm. Čiže iným slovami, že to celé sa by postupne rozleptávalo a nakoniec sme tam, kde sme, že v podstate stačí, aby primár dostal telefonát od tamtoho a tamtoho a už toho sekundára nemusí stávať do služby a tak ďalej. A tak sú to také nuansy. No a čo sa týka tých vedomostí, ja vám to neviem celkom dobre vysvetliť. Môže sa namietať, že však je tu obrovský pokrok, tým sa nedá iba nesúhlasiť. Lenže ja tvrdím jednu vec, že ten pokrok je technologický. Pokrok je v tých veciach, ktoré poznáme z molekulárnej biológie, ktoré poznáme z biochémie, ktoré sme zaviedli, nové vyšetrovacie metódy a tak ďalej a tak ďalej. Len ako keby nám uniklo, že na konci tohto, ale respektíve na tom prioritnom mieste je ten chorý človek, teda pacient. A ten sa podľa môjho názoru dosť výrazne strátil. Čo s výnimkami?
Možno je dôvodom sú aj tie inovácie pána Rudolfa Zajaca, teda aspoň tak mi bolo naznačené, že vlastne to, kde je zdravotníctvo dnes, za to môžu aj reformy za Dzurindových vlád, kedy vlastne sa ponúklo, že sa tu môže bačovať a zarábať sa na zdravotníctve a máme tu odtedy aj zdravotné poisťovne súkromné, tie dobré oddelenia, rozumej, tie, na ktorých sa dobre zarába, si rozchytali súkromníci a tie, ktoré sú nepopulárne, tak tie ostali v rukách štátu. Aj tam niekde môže byť problém. Teda aspoň ja si myslím.
S vami súhlasím.
Že tam je ten problém. Pretože oddelenia, ktoré sú ziskové, tak to je v súkromných rukách, a na tie bežné oddelenia, ktoré ziskové nie sú, ako je napríklad aj onkológia, povedzme si otvorene, tak toho sa súkromníci ako si nechytajú. A samozrejme zdravotné poisťovne, ktoré preplácajú len to, čo sa im hodí, a potom sme svedkami toho, ako pre choré deti zbierame vrchnáky. Čo je podľa mňa úplný hyenizmus tu na Slovensku, kedy sa musíme doprosovať k tomu, aby nám bolo, aby nám vlastne tá zdravotná poisťovňa pomohla. Čiže to je môj pohľad na vec, že to zdravotníctvo by malo byť v štátnych rukách, pretože aj z ústavy má byť bezplatné zdravotníctvo, ak som sa dočítal, ale nemám ten dojem, že by bolo bezplatné na Slovensku.
No, hovorili ste nesmierne zložitý a komplexný problém a ja v podstate s vami o osobe bývalého ministra Rudolfa Zajaca hlboko, hlboko súhlasím, pretože tento pán vyoral hlbokánsku negatívnu brázdu na tele slovenského zdravotníctva. Od jeho reforiem a pseudoreforiem sa vlastne odvíja tento marazmus, na ktorý sa postupne pozeráme. Teraz nehovorím o medicínskom, ale hovorím o ekonomicko-spoločensko-medicínskom stave. Pričom to, čo si málo kto uvedomuje, je, že tu v zásade neexistuje vzťah medzi poisťovňou a poistencom. Mm-hmm. Inými slovami, niečo podobné, ako keď máte zákonnú poistku auta, potom existuje tzv. Havarína. To, čo poznajú, ja môžem hovoriť samozrejme iba za nemecky hovoriace krajiny, typu Rakúska, Švajčiarska, Nemecka, kde každý pacient je poistený. To znamená, že existuje zmluvný vzťah medzi ním a danou poisťovňou. Neexistovala v úvodzovkách povedané politická vôľa, aby sa tento systém za vyše 30 rokov prebral pôvodne v Československu a teraz dokonca na Slovensku. A z tohto celého vyplývajú všetky, respektíve veľká väčšina daných problémov, na ktoré sa v súčasnosti pozeráme. Druhý aspekt ste povedali presne veľmi správne, je množstvo poisťovní. Už teraz cítim a budem vedieť, čo aké bude, ako sa zvrhne jakot, ktorý čoskoro nastane. Ale treba si povedať, pozrieť na skoro 90 miliónov Nemecko, ktoré má jednu poisťovňu. A na 5,5 miliónov Slovensku sa tých poisťovní vystriedalo, alebo súčasne aktívne, ja ak poviem číslo 14 a 16, tak som úplne dokonca ešte v obraze. Takže a všetko sme to zaplatili jednoznačne len a len my. Inými slovami, keď máte samozrejme kartičku poistenca, by mal mať každý vrátane dieťaťa. A čo tá kartička poisťovňa hovorí? No nehovorí v podstate nič, iba to, že ste v akejsi poisťovni. Nemáte v podstate nejaké právne nároky voči danej poisťovni. Všetko.
A tam asi skotvia problémy. Pán doktor, vy ste z tých, ktorí v tejto dobe covidovej, ako si nechcete ísť tým hlavným prúdom, a ako si... Ja neviem, kde sa to vo vás vzalo. Ale vy v podstate hovoríte úplne niečo iné, ako máme možnosť počuť pod lampou v debatách, alebo s Kovačič-Hanzelovou a ďalšími v ďalších reláciách, kde teda sa hovorí, a to sledujem či už na teatrojke, v ďalších médiách, kde nás presvedčajú o tej strašlivej chorobe COVID-19, o nutnosti opatrení, ako sú napríklad rúška, ako sú veľmi prospešné, ako vlastne pomáhajú, ale nikto mi napríklad nevysvetlil, kam zmizla chrípka. Ozaj, kam zmizla chrípka, pán doktor?
Neviem. Ale dobre, vrátim sa k tomu, čo ste začali rozprávať. Hej. Ja začnem ešte úplne niečím. V podstate my, absolventi teda lekárskej fakulty, ja neviem, ako to momentálne je teraz, ale nepochybujem, že tie skúšky a čas veci ostala. Máme skúšku dvojsemestrálku z mikrobiológie a imunológie. Takisto máme skúšku z epidemiológie, máme štátnicu z hygieny. Mm-hmm. Inými slovami, a bolo také stretnutie asi pred rokom, kde bývala vedúca katedry mikrobiológie a imunológie, pani profesorka, tak smutne skonštatovala, že deti moje, my 60-tnici, že viete, ja vlastne nerozumiem tomu, čo sme vás to učili. My sme učili nejaké úplné hlúposti. Ja tomu vôbec nerozumiem, čo sa deje. A pani profesorka týmto jasne povedala, aký je skutkový a súčasný stav k tomu, čo momentálne na Slovensku prebieha. A vy ste spomenuli, ja teda poviem to úplne verejne, ja na chalupe televízor nemám a doma televízor síce mám, ale som roky nepozeral. Čiže takéto, nazvime to špičkové vysielania jednoducho sa míňajú, chvála Bohu, lebo asi, ale treba sa opýtať, kto tam vystupuje v tých diskusiách. Kto sú tí znalci, tí experti, tí majstri sveta na všetko. Pozrite si tituly pred menom. Ja nikoho nechcem zházať. To sú určite inteligentní ľudia, ktorí majú pred titul med menom inžinier, magister, RNDR, MVDR. Inými slovami, koľko je tam naozaj lekárov, ktorí prídu a kompetentne pristúpia k danej problematike? No, myslím, že sme sa pohybujeme na zlomku percenta.
Ale majú titul a dobre to vyzerá.
Presne tak. Presne tak.
Dobre som to zhadol.
Veľmi správne. Ešte raz, nikto týchto ľudí a ich poznatky, ich prácu určite zhadzovať nechce. To oni, ale ako sa hovorí, Šuster, drž sa kopyta. Ja mám šťastie, tie kopyta mám dve. Ako jedno je vedecký a druhé je medicínsky. Ale tými slovami som ešte relatívne kompetentný rozprávač do obidvoch. Ale títo ľudia nie sú schopní, nie sú kompetentní rozprávať do medicíny už vôbec.
Vy máte napríklad problémy s rúškami, vy máte problém s očkovaním, teda s tým očkovaním, ktoré sa prevádza tu teraz. Nemáte túto v sávke problémy pracovné, že teda vystupujete, píšete pre Zemavek, vystupujete teda v tzv. Konšpiračných médiách, lebo to je všetko konšpirácia, keď nesúhlasíte. To je dnes tak nastavené, keď máte iný pohľad na vec. Nešlapú vám po krku, lebo mnohí sa dokonca boja vystúpiť. Oni by aj vystúpili, len teda sa boja toho tlaku verejného, ktorý môže byť potom na nich vyvíjaný, či už zo strany médií, zamestnávateľa, alebo dokonca aj svojich príbuzných alebo známych, že preboha, ty si bol v Infovojne, alebo ty niečo píšeš pre Zemavek?
No, poviem to, oficiálne nemám. Zatiaľ mi nikto nejaké oficiálne stanovisko do ruky alebo nepredložil. Akékoľvek kuloárne informácie, poprvé, nie som ten, ktorý tu na to bude prezentovať, a po druhé, čo je psáno, to je dáno. Čiže keď niekto nevyjadrí písomne svoje stanovisko voči mne, a to zatiaľ úprimne a naozaj nikto nevyjadril, ja nemám sa k čomu vyjadrovať ani ja.
Ale tak po chodbách, lebo napríklad pani docentke Havrlentovej som sa tiež pýtal, že čo ako, keď vystúpila v Infovojne, že zatiaľ nič, ale kolegovia ma zastavujú na chodbe, sa poobzerajú a tak tiško mi povedia, Darinka, počúval som, dobre to bolo.
Tak toto keď chcete počuť, tak existuje zo pár kolegov, a ktorí povedia, áno, dobre, paráda, sme na teba hrdí. No tak čo vám ešte mám iné povedať, stačí. Tie ľudia pýtajú, z mojho okruhu vedia o tom, niekedy to tolerujú, niekedy, ako by som povedal, tolerujú, tak však nech si píše, však nedá sa s ním už inak, ako, a v zásade veľká časť tých mojich podporuje a tešia sa z každého nového napísaného článku, respektíve nejakej vystúpenia, nazve to mass media, ale toto mass media až tak veľké nie sú.
Je pravdou, že v tej odbornej komisii, ktorej ste súčasťou, ktorú vlastne dal dokopy doktor Peter Weiss, tak v tej komisii sú aj nejakí vaši kolegovia, ale samozrejme, niekto ešte stále má strach dať svoju tvár a svoje meno inému názoru, ako je prezentovaný v tom hlavnom mediálnom prúde, ale ozvali sa, chcú spolupracovať, čo je super. Pán doktor, a otázka teraz, poďme rovno do témy. Čo je to ten COVID? Lebo ja sa rozprávam aj so zdravotníkmi, píšu mi zdravotníci, že teda áno, ten COVID tu je, ale sami nevieme, lebo to má toľko veľa príznakov, že jak 20 chorôb, keby bol ten jeden jediný COVID. Že to má stratu chuti, stratu čuchu, krvné zrazeniny a neviem čo. A príznaky sú rozdielne u mnohých, u niektorých žiadne, u niektorých také a také. Čo tento COVID vlastne je? Lebo niekedy sa to chová ako úplne niečo iné, ako vírusové ochorenie. Niekedy je. Skrátka, laik sa v tom nevyzná.
Tak tá otázka je zase znovu veľmi ťažká, pretože COVID preložené znamená coronavirus disease, čiže koronavírusové ochorenie. Ale dobre, treba brať to celé, ja by som povedal, istým spôsobom komplexne, pretože Sústredili sme sa za posledné mesiace, poťažno vyše roka, už pomaly nič neexistuje na svete, len tento vírus. A v zásade sú nesmierne podrobne sledované jeho interakcie s makroorganizmom, teda s človekom v tomto prípade. Uh-huh. A treba jasne povedať, že každý človek je iný. Niekto si v podstate chrípku uvozovka odkýcha za niekoľko minút a niekoho chrípka položí do postele na niekoľko týždňov a poťažmo sa na ňu dalo aj zomrieť. Však koniec koncov mal som pacientov, keď boli chrípkové epidémie na oddelení, ktorí museli ísť na ventilátor a v zásade z toho ventilátora už nikto nikdy neodopol, čiže oni zomreli. A nebolo ich málo, tých pacientov. Neboli ich desiatky, na prstoch dvoch rúk sa v podstate dali uzrátať za to obdobie. To je prvá vec. A by som povedal, že definoval to jeden pán veľmi jednoznačne. Čo, viete, aký je rozdiel medzi týmto covidom, nazvime to tak, a chrípkou? Netušil som, ale tak viem, že tá vírus a blabla. Ale viete, toto má lepšie PR. Mm. No a tým pádom sme vlastne povedali všetko. A ja teraz ešte, predtým ako by sme začali toto všetko rozprávať, tak ja som si na webe minulý rok, to bol myslím v januári, pozeral tie neskutočné zábery z Wuhanu. Tie teda videli ste človeka, ktorý išiel po ulici zrazu bác, pol na zemi mŕtvy. Stál pri pokladni, asi viete, o čom rozprávam. Hej. Taky to ukazovali, boli prestrihy, opakujem na webe. A tak som si povedal, Maroše, ja som vypísal osobne stovky listov o prehliadke mŕtvého. Ako, to znamená, že teda musel som skonštatovať ja tú smrť. A ja poviem to úplne férovo, za tie 10 ročia som nikdy v živote nikoho takto zomrieť nevidel. Dokonca ešte aj keď človek zomiera na infarkt, tak to je tá póza, že sa chytí za to srdce, niečo vykríkne, ak stihne, padne na zem. A asi viete, o čom rozprávam. No, takto bez slova padnúť ako poťatý klád, to mi vyvolá okamžite prudkú reakciu medzi lopatkami, je to také svrbenie. A hovorí si, tak sú to iba dva varianty. Prvý variant je to, že to je jeden odporný, hnusný, hollywoodský scenár, ktorý sa tu pokúša ľuďom vsunúť, alebo sa jedná o zásah doslova buď bleskom, alebo guľku do hlavy, obrazne povedané, lebo takto ľudia na infekčné ochorenie nikdy nemôžu zomrieť a priori. Možno sa mýli, možno že sú nejaké prípady, o ktorých ja neviem, ale to globálne je úplný nezmysel. Ale teraz, čo to malo za následok? Samozrejme, väčšina ľudí to pozerá na to s úžasom, však nemajú medicínske vzdelanie, to samozrejme nikto ich za to nejako nepredekuje. A to, čo začína sa do tých ľudí vkrádať červ pochybnosti, červík strachu, červík paniky, čo ja považujem, že je to ako istú hru, a ktorá má istý cieľ. A ten cieľ v podstate je tých ľudí vystrašiť, spanikáriť a keď prídu akési prípady, tak v tom momente sa, aha, to je COVID, to sú asociácia, tí, čo umierali, padali na zem v Wuhane, márno šedivá, a čo keď sa to aj mne stane. To je normálna ľudská reakcia. Takže, a teraz poďme k tomu, čo ste povedali, tie spektrum, samozrejme, každý človek je iný, každý má imunitný systém, úplne inak nastavený. Každý má istú HLA, takzvanú, viete, skupinu, ktoré sa dávajú orgány, poťažmo kostná dreň, darujú teda. Každý prekonal, keď si pozriete staré učebnice virológie, napríklad mám také z roku 1999, tam sa píše o koronavírusových infekciách, že každý z nás, respektíve, predstavovali 15-30% všetkých infekcií horných dýchacích ciest. To je prvá. Čiže iným slovami, všetko, čo sme doteraz označovali ako viróza, tak 15-30% tam spôsobovali koronavírusy. To je prvá vec. Hej. Teraz si predstavte, že toto isté by sa takto začalo robiť chrípke. Chrípku, ktorú všetci poznáme, ale tak človek začal byť tak trošku, ale prepáč, však to takto nefunguje. Ale objavuje sa nový termín, koronavírus. Teraz to je ďalšia vec. Čiže to, čo človek nepozná, to sa veľmi rýchlo a jednoznačne dá nahnať istým spôsobom strach. Ďalšia vec, ktorá vysvetlá, ak teda môžem ešte takto ďalej hovoriť.
U nás sa môže.
Ja som sa v podstate tomto, nie že nevenoval, no skúšky človek virológia, infektológia, však som vás povedal, máme. A tak som si to popozeral v literatúre, pozeral som si molekulárnu biológiu a potom sa objavili publikácie, kde sa ukázalo, že tento nový kmeň podľa charakteristiky má mutáciu, respektíve je tam istá sekvencia, ktorá sa nedá odškriepiť a ktorá je tam 12 nukleotidov, ktoré kódujú 4 nové aminokyseliny. To je, poďže, 4 nové, aby bolo jasné, bielkoviny sa skladajú aminokyseliny. Dobre, aby teda, keby čosi. Aha. Teraz, tieto 4 nové aminokyseliny sú tzv. Hydrofóbne, čiže sú také, ktoré nemajú rady vodu, čiže veľmi sú, to sú také druhy hydrofilné, ktoré majú rady vodu a filio milovať, fóbia aj strach. A tieto štyrnové dávajú vírusu istú selekčnú výhodu pri infekciách, a totiž, že sa môže o mnoho dychtivejšie, to slovo dychtivejšie je samozrejme ľudsky povedané, viazať na bunkové bunky, do ktorých je takýmto spôsobom schopný vstúpiť.
Áno.
To znamená, že sa objavil akýsi, aspoň podľa tých nových tých prác, ktoré sa objavili vo februári, poťažno až v apríli, istý druh mikroorganizmu neživého, teda vírusu, ktorý dostal istú selekčnú, ktorý mal, pardon, mal istú selekčnú výhodu proti tým kmeňom vírusu, ktoré tu dovtedy spôsobovali ten soplík, respektíve tie infekcie horných dýchacích ciest. Sa spolu podielali na nich. No a teraz vznikne otázka, my môžeme tú diskusiu pokračovať ďalej a ja tým smerom by som sa veľmi nerad pobral, je to umelé, alebo vzniklo to istou mutáciou. Ja toto by som nechal bokom, lebo okamžite vystúpi otázka, ak je to umelé, kto to spôsobil, no. Ale to sa my nedozvieme. Tieto množstvo pre faktov jedný cez druhé je raz Čína, raz Spojené štáty, raz, viete asi kam smerujem, to sami nedozvieme, podľa mňa to je zatiaľ je to mlátením prázdnej slamy ako také, lebo to sú také reči pri káve a pri pivku, ale ktoré sa nehodia do istých odborných debat. Čínsvaj, máme tu takýto vírus, ktorý je RNK vírus, čiže ribonukleová kyselina je jeho základom, a ktorý má ešte ďalšiu vlastnosť, a to je, že neuveriteľne rýchlo mutuje. Nie ľudský, ale mutuje. To je prirodzená vlastnosť. Na Zem dopadá veľké množstvo galaktického žiarenia, takisto aj slnečného. Slnečná aktivita je momentálne minimálna, čiže ochranné polia okolo Zeme sa zmenšili, čiže prienik galaktického žiarenia je pomerne vysoký a to galaktické žiarenie spôsobuje mutácie ako u mikroorganizmov, tak u makroorganizmov. No a momentálne sa nachádzajú v takom istom slnečnom minime, čiže aktivita takýchto zdrojov, ktoré prichádzajú na Zem, je pomerne vysoká. Čiže v zásade, respektíve najvyššia a priori za posledných možno 12 a koľko rokov. A takéto vírusy mutujú veľmi rady a to nie, ešte raz opakujem, tam by som ľudský faktor až tak veľmi nehľa, aspoň zatiaľ. No a on bude mutovať, bude sa meniť a z toho vyplýva pravdepodobne aj zmena jeho biológie a biologické vlastnosti, pri ktorých infikuje človeka, respektive ľudí. Tu treba jasne ale povedať jednu vec, že na pozadí tohto celého mutácie, ktoré berieme ako prírodne, sa môžu pokojne odohrávať mutácie, ktoré sú artificiálne. Zase nechajme bokom, čiže umelé. Čiže niekto ich pripravuje. Zase nechajme bokom, kto ich pripravuje, kedy ich pripravuje. Jednoducho, a tie môžu v podstate sa používať ďalej na to, aby ten ohníček, pri ktorej táto infekcia spôsobuje, ďalej horel a infekcia pokračovala v cykloch. Však mali sme tu prvú, zraz mám druhú, potom ešte sa už užije v návzore tretia.
Výráne už štvrtá.
To je prďo, ty si po... Pardon, ale dobre, ale skrátka, vidíte, toto všetko sú veci, ktoré sú a ktoré sa dajú jednoznačne biologicky vysvetliť, ale jednoznačne nedokážete odhadnúť ich pôvod, respektíve, či je to artificiálne, alebo je to práve spôsobené zvýšeným tokom žiarenia priamo z galaxie, ktoré spôsobuje mutácie a priori vírusu. A samozrejme aj iných vírusov, to nie je ojedinelé ako tak.
Jasné.
A z tohto pohľadu, samozrejme, tie hollywoodske rozprávky typu o pacientovi nula, o polievke, ktorá sa uvaril netopiel, to patria do ríše taký ako rozprávok pre no, simple-minded, ja to poviem tak, a ktoré treba jednoducho filtrovať, nechať ich bokom. A keď sa o tom niekto vyjadruje, tak je to na tej úrovni, ako prepáčim, prdenie kráv, ktoré spôsobuje oteplovanie atmosféry. Ale to sú už len také moje reminiscencie k tomu.
U nás sa môže. Ináč, keď hovoríme o tých mutáciách, tak v parlamente by som ich tiež niekoľko našiel, ale to o tom nie je debata, bavíme sa o vírusu.
Jasne, tam musí byť tento žiarenia mimoriadne.
Tam majú nejaký zosilovač, alebo čo, ja neviem.
Vyzerá to tak. Áno, ale teraz nikoho nechce konkrétne uraziť ani menovať.
Ani ja, nech sa v tom nájde každý sám. A aj by som vedel menovať, čo by nie, hojojoj, ale nebudem. A však naši poslucháči vedia.
Nie, basiať cieľom, by som povedal.
Čiže povedali sme si, že ten vírus je nejaký divný, hej? Ak tomu dobre rozumiem.
Je zvláštny
a bude aj naďalej mutovať. Čo sa týka úmrtí, pán doktor, mi povedzte, lebo médiá nás dennodenne masírujú úmrtiami a tak ďalej a tak ďalej. Predpokladám, áno, že tu na Slovensku máme protokol, čo sa týka pitie, veľmi prísny na toto a že pri tých pitvách sa naozaj zisťuje, že kto umrel naozaj na COVID. Ale ja mám taký dojem, že tu sa čísla rátajú tak, že kto umrel aj s COVIDom. Hej? Čiže sa tu umelo navyšujú čísla, lebo človek môže mať, príklad poviem, ja viem, že by sa ani o chorobách nemalo hovoriť, ale je niekto v pokročilom štádiu onkologického ochorenia, kde sa predpokladá, že naozaj ten človek sa už z toho nedostane, ale nejakým zázrakom sa stane, že cez ten test sa zistí, že má aj COVID a prvotná príčina sa potom pripíša COVID a nie je napríklad rakovina, neviem čoho.
Ja s vami úplne súhlasím v tomto. Zase pozrite si to obdobie. Do prakticky 31. oktobra minulého roku médiá masírovali dennodenne počtami mŕtvych, bol ich dohromady stihlo byť bez nejakého teraz známky cynizmu 62, myslím, ak sa mýlim hore dolu. Dokonca sa uvádzal vek, uvádzal sa pohlavie a uvádzal sa aj lokalita, kde tí ľudia, či povedzme o Košice alebo Elite, kam smerujem. No to, ja neviem, ako hovoriť o 62 mŕtvych do októbra, mi pripadalo také a dennodenne má sa kvôli tomu opatrí, pripadalo to úplne scestné a dokonca istým spôsobom aj patologické. A koneckonec, keby som ja mal tú moc, tak by som týchto ľudí ako doslova niekde dal do klietky hanby, nech si tam chvíľku posedia vonku bez nejakého násilia. A bolo to úplne nemiestné, jednoznačne povedané. Teraz príde tá druhá vlna, povieme si možno neskôr prečo, ale podľa môjho názoru vznikla, a kde sa tie čísla jednoznačne zdvihli a momentálne dosahujú tisícov. No, ja pravú povedať, nevidel som ani jeden pitevný protokol. To ešte neznamená, že tí ľudia nemajú pravdu, ale pri pitve sa určite skúma to tkanivo. A to, čo momentálne podľa mňa chýba, je to, že viete, vírus má sa skladať z nukleovej kyseliny a toho obalu, alebo tých obalov, ktoré sú bielkovinového charakteru. A ja, pokiaľ ja viem, možno sa mýlim, nikto zatiaľ nemá monoklonové protilátky proti tomuto protivírusovom obalu pre diagnostiku. Inými slovami, tá diagnóza, možno teraz patológovia, ktorí si krútia prstom v hlave, ja neviem, nie je to moja parketa úplná, hoci patológiu som odpýtval tiež zo pár niekoľko mŕtvol, ale v zásade tam sa vždy žiada dôkaz takou monoklonou protilátkou. Ak sa robí na úrovni nukleovej kyseliny, tak to ten vírus samozrejme tam prítomný môže byť, čak nukleová kyselina, to nie je taký zázrak, keď tam je, ktorá tam nie je, to je prvá vec. Ale opakujem, tu som ja na veľmi tenkom ľade a nerad by som toto bral ako definitívum, ale v zásade ten vírus môže spustiť istú kaskádu patologických reakcií, ktoré nakoniec vedú k úmrtiu a pričom ten vírus sa tam už v zásade nachádza aj vôbec nemusí. To treba brať jednoznačne, takýto stav. Na druhej strane mám informácie doslova z prvej ruky, kde priamo lekári sa spýtali, či môžu napísať do bezprostrednej príčiny smrti pre listu o prehliadke mŕtvého COVID. Takže ja k tomu nemám čo viac povedať. Tu je, sa vždy začne miešať ako časť pravdy a veľa lží a veľa propagandy. Ja len pre to všetko, pre pripomenutie odbočím a poviem takúto vec. Ak možno si spomínate, pred Vianocami bola kritická Nitra, ja som pozeral na webe nejaké veci a ano, ako stíhajú a pustia tam z krematória prevážať do Banskej Bystrice. Tá informácia bola na webe, dá sa dohľadať. No a vzhľadom na to, že som na Starých horách teda a že pri Banskej Bystrici, tak tu všetci si krútili prstom v hlave a tvrdili, že v Banskej Bystrici Banská by sa má dve kremačné pece, ktoré už 2 roky nefungujú.
Áno, my sme mali podpredsedu asociácie vo vysielaní, pána Ekera, ktorý hovoril, že prečo tento stav vznikol a prečo sa hromadia teda v Nitre, práve v Nitre, prečo sa hromadia úmrtia, ktoré musia skladovať kdesi. No pretože Nitra bola označená ako covidová nemocnica a zvážalo sa z celého kraja.
Nie, že z kraja, ono sa zvážilo ešte aj z iných oblastí. No. Keď mal si okamžite na sanitku a utekajú, že aj pomaly mŕtvi, utekajú prevoz do Nitry. To sú ľudia, ktorí, že konec koncov to aj to zdravotnícke povedomie, však kádam, nie sme všetci úplne to, tak ty povie to, ten povie tamto. A to sú životné skúsenosti a príbehy, ktoré... Čiže tá Intra vo veľkej miere bola vyvolaná umelo. Na to, aby sa šírila ďalej panika a strach. To je celý problém.
A sme doma. Hej. Čiže, ale na druhej strane zase tak skúsim ja uvažovať, že keby, dobre, COVID necháme COVIDom, ale keby bola chrípková epidémia, nebudeme hovoriť o pandémii, keby bola chrípková. Teraz si zoberte, že kopec tých ľudí, ktorí majú chrípku, môj prípad, vyležím, hej, ani neotravujem doktora, ale potom sú ľudia, ktorí majú ťažšie priebehy, no, išli k tomu doktorovi, tak ten doktor nasadil nejakú liečbu, ten všeobecný lekár nasadil nejakú liečbu, neležal týždeň, ležal dva týždne. Ale teraz sme mali takú situáciu, že ak niekto aj by mal tú chrípku, že teda zavrieme všetko, tak ten človek, ktorý má ťažší priebeh chrípky, toľko dlho je doma, a dajú mu len ibuprofén, hej, toľko dlho je doma, že ten stav sa zhoršuje, zhoršuje, zhoršuje a potom nakoniec príde do špitálu a na tú chrípku jednoducho už recept a liek v tom špitáli nemajú, pretože tá chrípka už bola tak rozvinutá, že jednoducho ten človek im exol. Nie je toto aj príčinou toho, že máme toľko prípadov, ktoré potom sa dostávajú do nemocní, že tá základná lekárska starostlivosť, teda tá u všeobecného lekára zlyhala? Sú lekári, ja viem, ktorí ordinujú normálne, bežne, ale niektorí vybavujú ľudí len cez telefón.
No, tak ja už na to nemám čo povedať. Ja viem o tomto a keby som ja mal tie právomoci, tak to je trestné. Ako rozhodovať cez telefón o pacienta a neprijať pacienta? Ešte raz. Koronavírus je tu. Je to ochorenie, ktoré má istú úmrtnosť. Moje dáta hovoria o 0,2%, možno niekto povie 0,3%, možno sa mylím, ale rozhodne nie vyššiu. To znamená, že to nie je mor alebo španielská zátvorka, americká chrípka, ktorá skosila 100 miliónov ľudí. Neviem, či sa rozumieme dosť dobre. Ano. A inými slovami napísať, že ten človek, že aby cez telefón niečo bral, tak ten lekár by mal dostať zákaz výkonu povolania. Ja k tomu nemám čo vlastne povedať. A dokonca mám priamo prípady známych, kde by išiel lekár, ktorý sa nemal dobre. No, máte plné právo. Pokiaľ nemáš test, tak sa čerstvý test, iným slovami, vyniesie si pondelok, sú testy, išiel štvrtok, má počkať do pondelka a s čerstvým testom má prísť útorok za pani doktorkou. Tak som sa spýtal pre vás, tak to si vypýtaj písomne od nej. Však to je nehorázne porušenie akýchkoľvek pravidiel k vrátane lekárskeho povolania. Tými slovami, tí ľudia, ktorí sú tak dlho doma, cez telefón dostanú ordinované v podstate antipiretika, či už má brať paralén, alebo ibuprofén, tak to je úplný nezmysel. Však ten človek môže mať diametrálne úplne iné veci. Môže byť uhorý, môže mať povedzme stafilokokový zápal pľúc a potom nebodaj bude pozitívny na soplík alebo na COVID a povedia, je, tak on zobral na COVID, no čerta starého, však taký na to tá línia primárnej starostlivosti, teda tzv. Obvodiaci existuje, tak potom keď sa neplňa svoje žuly, tak tam nemajú čo hľadať.
Lebo mi to tak príde, že potom, keď ľudia sú už v takom stave, že už ozaj nemôžu, tak si zavolajú sanitku a idú do špitálu a tam im už nevedia pomôcť. A to isté by bolo pri chrípke.
Ale samozrejme, samozrejme. Však tam nie je to, o čom diskutovať. To je samozrejme hrubé zanedbanie lekárskej starostlivosti.
My sme počúvali koncom minulého roka, respektíve začiatkom niekedy septembra, október, že by mali byť nejaké covidové ambulancie, ale miesto toho tu máme mobilné odberové miesta. Testy. Antigénové testy. PCR testy. Hej? Ja by som predpokladal, že teda covidová ambulancia by bola príhodnejšia ako nejaké mobilné odberové miesta a necháte ľudí špárať v nose každý boží týždeň napriek tomu, že už sa ohlasovala nová testovacia stratégia. Nie, všetko pokračuje tak, ako ide ďalej. Sulík sa síce spiera, ale nakoniec povie však dobre, však môže byť, veď testujme, nepovie nič na to. Na testy sa ako pozeráte, pán doktor? Lebo toto mi fakt príde na hlavu postavené, lebo takto. Ja som, keď bola, ja nechodím k lekárovi. Fakt, akože mňa si musí vyžiadať pani doktorka, že už by som ťa aj rada videla, lebo však treba ti prehliadku takú. Hej. Nerád otravujem s prkotinami. Ale ja, keď bola chrípková sezóna, tak ani nepoznám nikoho takého o svojom okolí, ktorý by každý týždeň, hoc nemá žiadne príznaky, chodil za lekárom, pozrite sa na mňa, či náhodou nemám tú chrípku, lebo sa veľmi, veľmi bojím. Hej. Keď k tomu prišlo, tak mám nejaké príznaky, tak dobre, idem lekárovi, nech sa na mňa teda pozrie, že čo to mám, ale tu, aby sme zdravých ľudí naháňali do nejakých mobilných odberových miest a zdravých ľudí testovali na vírus?
No, dobre, tak trafili ste teda mimoriadne boľavé miesto môjho myslenia.
Nechcem ubližovať.
Je v poriadku a treba to opakovať a treba to jednoznačne povedať. Treba to jednoznačne povedať, že toto je absolútny nezmysel. I na tom, na potvrdení o real-time PCR teste je v troch jazykoch, po slovensky, po anglicky, po nemecky a po maďarsky napísané, že hodnota tohto testu je validná, respektive tento test je validný len v čase jeho odberu. To je prvá vec. Dúfala som to tam jednoznačne.
Hej, ako laik to skúsim vysvetliť. Idete na predoperačné vyšetrenie, hej? Presne. Tak vám spravia všetky možné tieto, že či nemáte syfily, také choroby.
Áno,
a nastupujete do špitálu. Čiže, aha, koronavírus. Vtedy mi to zmysel dáva, ale aby sa testovali aj deti do školy a toto, to už mi zmysel nedáva.
To je absolútny nezmysel. Ešte raz to opakujem. Ja už neviem, ako to má vysvetliť. Ten test, ten potvrdenie, ktoré aj by ste teda dostali do ruky negatívne, nemá hodnotu už ani v tom čase, keď ste ju dostali pre respiračnú. Ten test do ruky dostali. O tom, že ste negatívni, pretože sa jedná o respiračné ochorenie. Poprvé. Po druhé. Tie testy nie sú dizajnované na celoplošné screeningy, tie testy sú dizajnované na to, aby sa odlíšil pri vstupe do prvej kontaktu, čiže povedzme do tú ambulanciu, keď príde pacient a má ťažkosti. Ano. Pretože pozitívny test nehovorí o nič o tom, či ste chorí alebo nie ste chorí. Však sa tí moji učitelia musia otáčať v hroboch pri tomto celom pre pána Jana. Však oni to máte tzv. Klinické príznaky, ktoré sa, a tá choroba, diagnóza potvrdzuje pomocnými vyšetreniami. A toto je jedno z nich. Inými slovami, hovoriť o nejakom celoplošnom testovaní a vyžadovať to od populácie a pod hrozbou sankcií je nehorázne, ja to poviem úplne teraz už verejne, buzerácia a teror a šikana, ktorá pochádza od štátu. Tam nemám k tomu čo viac povedať. Z medicínskeho a odborného hľadiska to je absolútny nezmysel.
No a kde sú tí lekári, ktorí študovali tiež ako vy na tej istej fakulte a boja sa ozvať, alebo práve naopak, vyžadujú tie testy od svojich pacientov. Toto je to. Pán doktor, navrhujem jednu vec. No. Že si dáme prestávku krátku, hudobnú, odskočíme si všetci tam, kde potrebujeme. No a potom sa budeme venovať aj rúškam, očkovaniu a tej avizovanej téme, teda tomu prvotnému antigénovému hriechu. Súhlasíte so mnou?
Súhlasím, jasne, nech sa dobre. Páči.
Pán doktor Jan Lakota dnes v dopoludní na Infovojne a vy samozrejme budete mať možnosť klásť otázky pánovi doktorovi, ale dnes to nebude telefonicky, keďže pán doktor je na linke, aj keď to podľa zvuku vyzerá, že sedí tu v štúdiu, nie je to tak. Ráno@infovojna.sk, tam môžete smerovať svoje otázky, no a v tej poslednej časti vlastne bude sa snažiť pán doktor odpovedať na vaše otázky. A skôr, ako teda sa opäť ozveme, tak si dáme opäť 80. roky. Pán doktor Jan Lakota na linke je? Otázka?
Áno.
Zdravíčko. Dobre, všetko funguje tak, ako má. My sa posunieme v tej debate ďalej, lebo sme sa teda bavili o koronavíruse. Čo to je ten koronavírus? A že mutuje a tak ďalej. Ale skôr, ako sa dostaneme k tomu prvotnému hriechu, antigénovému, tak sa opýtam na rúška, lebo z vášho pohľadu doktora skúseného, ktorý je v branži už dlhé roky a tých skúseností má kopec, lebo moja mama mi hovorila, že to ich učili ešte na zdravotnej škole, že to rúško je dobre na to, aby operatérovi netiekol sopel do operačnej rany. Ako sa pozeráte na... Lebo ja teraz som bol vonku, hej, však bol som si dať dromedára, tak som pozeral tých ľudí, napriek tomu teda, že už pán hygienik Mikas hlavný povedal, že už netreba vonku do 5 metrov, tak 95% ľudí má, nie že rúška, respirátory na tých ústach. Ako to vnímate vy, toto zarúškovanie, tento symbol otroctva, dá sa povedať?
Presne tak ako vaša mama. To je otrasné. Ja už touto otázkou sa stretol, že teda prečo nosia lekári, operatéri tie rúška. Na to sa odpovedá veľmi jednoducho. Lekár, a teda v tom prípade operatér, otvára dutiny. Otvára dutiny brušnú, hrudnú, otvára lebku, otvára ruší povrch kože, ktorá je teda a v zásade je nad tým sklonený. A tá maska na tvári, ktorú nosia, povinne nosia, má jednu jedinú funkciu, a to, aby obrazne neplul do tej rany. Vaša mala presne v tomto pravdu. Každý, kto kedy operoval alebo bol na operačnej sále, vie, že keď má akýkoľvek soplík v odzovkách, či mu tečie z nosa, tak vôbec na operačnej sále nemá čo hľadať. To isté sme mali aj my s pacientami, keď ja som teda mal oddelenie, kde boli pacienti po transplantácii krvotvornými bunkami, mali nízke biele krvinky a ku každému z nich sme samozrejme vstupovali s maskou na tvári. Po odchode z izby pri vizite, alebo tak sa tá maska zahadzovala. Každý, kto mal akékoľvek infekt horných dýchacích ciest, k takýmto pacientom ani v maske vstúpiť nesmel. Ja som tým povedal, že asi všetko. To, čo je, že keď zvoríte tie spomenosti, tie respirátory. Nosenie respirátora, ako nazve to prikázané úvodzovka, čo je absolútny nezmysel, iba nepriamo potvrdzuje, že doterajšie nosenie masiek bolo neúčinné. Zoberte to aj tak. Prvá, respirátor neslúži na to, aby chránil pred prachom. Ja som si dokonca zo Švédska v roku 1990 doniesol krabicu respirátorov na to, keď som robil v prašnom prostredí. Čiže z môjho pohľadu, znova opakujem, akékoľvek nosenie ochranných pomôcok v exteriéroch je absolútne nezmyselné a takisto v interiéroch, pokiaľ človek nie je chorý. Ja už nemám čo viac povedať.
No to je vyčerpávajúce, čo ste povedali, ja si myslím. A je kopec lekárov, ktorí práve naopak majú akúsi alfu a omegu. Napríklad, viete čo, Národný onkologický ústav, mám také informácie, že pre lekárov, tam ste pracovali, že?
Áno, vyše 22 rokov.
No, tam je pre lekárov v Národnom onkologickom ústave testovanie antigénovými testami alfa a omega, a pre ktorých je takmer podmienkou prijatia do nemocnice negatívny PCR test. Toto sú vaši kolegovia, bývalí. Tam je takéto náboženstvo založené. A o rúškach ani nehovorím, hej?
Áno. Ja už tam nepracujem.
Ale pozdravujeme ich. Ale pozdravuje.
Dobre, jasne, ja už tam nepracujem vyše 8 rokov. Takže ja k tomuto nemám čo vlastne povedať.
Toto len tak na margo, ako to áno, je v zdravotníctve, áno, lebo mám dojem, že ste áno. Chodili na iné školy ako tí, ktorí napríklad vystupujú v médiách a tak ďalej. Bavili sme sa v tom predchádzajúcom stupe na začiatku, že vlastne ten COVID je vírus, ktorý je nejaký podivný a že aj veľmi rýchlo mutuje.
Áno.
Tak mi potom príde, toto mi vysvetlil, ja som laik, hej, vy ste doktora, tak to funguje dopoludne, že ja som za blbého tu vždy a múdreho človeka sa pýtam, lebo sa chcem veľa dozvedieť. Čo sa týka vakcín, ktoré tu máme tu Modernu, má Pfizer, AstraZeneca, Sputnik a čo ja viem, čo ešte, ale mňa ako laikovi príde dosť divné, že keď sa očkuje proti chrípke, a to sa očkovalo maximálne 4% populácie, k tým, ktorí mali strach, tak sa očkovalo vždy koncom októbra alebo najneskôr, a upozorňujem, každý rok to bolo v médiách vrchom spodkom pchané, že najneskôr koncom októbra, začiatkom novembra, keď začína vlastne to chrípkové obdobie. A ja nerozumiem jednej veci, pán doktor, že tuto máme nejakú pandémiu a my počas nej očkujeme vo veľkom, hej? Vo veľkom očkujeme. Čiže toto mi nejako hlava neberie. A ďalšia vec, ktorú mi hlava neberie, a to je jeden z respondentov Markýzy dobre povedal, že nie, očkovať sa nenechám, lebo slivovica trvá dlhšie, kým sa vypáli, ako oni uvarili tie koktejly, o ktorých sa nás snažia presvedčiť, že je to sloboda. Takže toto mi hlava ako si neberie. Možno vy, ako pán doktor, mi to vysvetlíte, že to je tak správne a dobré, že ja sa mýlim.
No, pozri sa, otvorili ste niekoľko problémov, niekoľko vrstiev by som povedal, alebo skupín problémov. Ak nejaký pozabudnem, pripomente, my začneme s tou chrípkou, s tým očkovaním. Zaočkovanosť proti chrípke naozaj bola pomerne veľmi nízka a ja hovorím, že chvála Pánu Bohu, pretože u chrípky sa jedná o znova RNA vírus, to je tzv. RNA minus vírus, ktorý takisto pomerne veľmi často aj mutuje. A časť tej populácie prekonala chrípkové ochorenie bez ohľadu na to, či bola očkovaná alebo bola očkovaná. Uh-huh. Samotný výrobca vakcín na interných seminároch proti chrípke udávali účinnosť medzi 15 a 60%. To súvisí s tou mutáciou vírusu a koneckom sa brali kmene na prírobu tej vakcíny, ktoré boli povedzme rok, dva predtým. Z toho sa vytvárala, nazvime to, predpovedaná vakcína, ktorá by mohla byť teoreticky účinná proti novej vlne chrípkovej epidémie.
To je ako veštická gula.
Áno, niečo podobné, ale dukáty sú dukáty. Za vakcíny sa myslí. A teraz takto. Časť tých ľudí, ktorí bola očkovaná proti chrípke, respektíve chrípku ako tak prekonala pri epidémiách, ak tá pandémia prišla v istej perióde, tak sa zmenila na pandémiu s obrovskou úmrtnosťou, ale vysokou úmrtnosťou voči bežným epidémiám chrípky. Súviselo to s tým, čomu sa asi dostaneme, a to je tzv. Prvotný antigenový hriech a takisto protilátkam zosilnená infekcia ako taká. Teraz poďme ďalší bod. Očkovať v rámci sezóny proti nejakému vírusu alebo patogénu v tomto prípade je podľa môjho názoru takisto nezmysel. Teraz si pravovať, proti čomu očkujeme. Očkujeme proti respiračnému vírusu, ktorý má istú zlomkovo-percentnú úmrtnosť. Čiže očkujeme preto, respektíve poľa sa doslova bijú o vakcínu preto, lebo z nich vznikol pocit paranoje a strachu, ktorý bol umelo vyvolaný. Ďalšia vec. Teraz ešte jeden bod, ja sa skúšam ísť pod tým bod. Ktorý bol ten ostatný bod, ktorý ste spomenuli? Očkovanie, sezóna a potom... A,
že prečo? Vakcíny, že uvarené sú za veľmi krátku dobu, lebo vakcíny, ako čo ja som teda sa dočítal a múdri ľudia mi povedali, že taká vakcína vzniká dlhodobo 5 a viacej rokov.
8 až 12,
pretože...
8 až 12,
už teraz, pretože... No, hej, ja len doplním, že tuto sa niečo vyvíjalo rok a my absolútne netušíme, aké to môže mať dôsledky v tom dlhodobom horizonte. Že tie zlé veci sa môžu udiať o 2, o 3 roky po očkovaní. A toto my nevieme.
Aj viac. Takto, tie nežiaduce účinky konkrétne u tejto vakcíny môžeme rozdeliť v zásade na... krátkodobé, teda čerpidú v krátkodobé, to sú týždne a poťažne mesiace, strednedobé, to sú mesiace až roky, jeden, dva. A potom sú to dlhodobé, ktoré hovoria o troch až vyše rokoch. A ani jeden z týchto testov nebol uskutočnený. Ak si pozriete schválenie EMA, teda čo je Európska lieková agentúra, tak boli všetky vakcíny schválené podmienečne. A boli schválené podmienečne preto, lebo momentálne je v úvodzovkách pandémia, koniec úvodzoviek v Európe. To znamená, každú vec, ktorú ste spomenuli, tak s vami ja súhlasím. A po druhé, tá nepotrebuje vlastne ani komentár. To všetko sú fakty, ktoré sú pred nami na stole. Napriek tomu sa v tom nehorázne a vehementne pokračuje a tvári sa, že toto je spasenie celého ľudstva. Naviac, prichádza už samozrejme presaku, nie že v tej laickej alebo nejakej krčmových rečiach, ktoré sa tam momentálne oficiálne nekonajú krčmi, tak presakujú informácie z odbornej literatúry, že tie vakcíny už a priori nie sú účinné proti niektorým už existujúcim, respektive sú menej účinné, proti niektorým už existujúcim mutáciám daného koronavírusu. A potom príde ďalší fakt, že teda sa vyjadria veľkí reprezentanti veľkých firiem, samozrejme, ktorí sedia a ktorí zbierajú z tohto obrovské vrecia peňazí a povedia, že hoho, teraz sa musíte zaočkovať aj 3-4 krát do roka. A toto sa bude opakovať, ako keby to nebolo také do rehotu, tak je to do trpkého plaču. Lebo títo, ja ich nazvem obraz, o jednoznačne nenažranci, ktorí už nevedia od obroty kam skočiť, budú rozprávať také nezmysly na to, aby poškodili celú populáciu nielen Slovenska a Európy, ale celého sveta. Ja k tomu ešte raz, to je môj slogan, že nemám k tomu čo viac dodať, ale toto môžeme rozprávať celé hodiny a aj tak príjme k tomu istému záveru. Toto všetky tie argumenty sú postavené na úplnej vode, na ničom inom a z odborného hľadiska, keby sa našla skupina, nazme to teraz už odvážnych, lebo múdrych je kopec, ľudí, a ktorí povedali, preboha, prestaňte s týmito sprostosťami, čím nám to vlastne krmíte. To sú nehorazné hlúposti. O čom to rozprávate celý čas? Však tu, ešte raz opakujem, 0,2, môžete povedať 3% úmrtnosť a my ideme zachraňovať akými si vakcínami nevyskúšanými celé ľudstvo? A to ste už naozaj všetci blázne húby pojedli.
Asi hej. Asi hej. No,
viete, tak dúfam, že som, viete, ja sa nechcem, aby, nemám to rád, keď ja neviem, že spýtam, niekto uniká od témy, ale ak som niečo zabudol na tie vaše otázky, tak pripomeňte, ja necítim nejaké, že by ste ma pýchli, aby ste mi pripomenuli, pri tomto sa môžem zahovoriť rozličnými smermi a nakoniec môže ujsť tá hlava.
Aby sme to zhrnuli, vakcinovať nemá zmysel počas teda priebehu toho obdobia, kedy to ochorenie je vypuklé. To za prvé. Za druhé, máme tu vakcíny, ktoré sa varili rok a idú nás presviečať z médií, že vakcína je sloboda. Dokonca tu máme newspeak, pán doktor. Vakcína je liek. Vakcína je liek. Toto nám tvrdia, hej? No a naozaj z tých médií, keď sa pozriem von a viem, že ľudia, to máme tak v sebe nastavené, že to, čo povedali v telke, tak to musí byť pravda. To, čo sa číta v novinách, to naše staré babky, tak bolo, že to, čo je napísané v novinkoch, tak to musí byť pravda, lebo je to na papieri. A presne takto isto reagujú ľudia. Keď do nich tlačíte vrchom spodkom, že vakcína je sloboda, že smrteľný vírus, mimochodom 3 milióny ľudí, že vraj umrelo na COVID vo svete, pokiaľ viem, tak rádovo mnohonásobne oveľa viacej ľudí zomrelo na španielskú alebo americkú chrípku. A my tu z tejto choroby ideme mediálne vytvárať niečo hrozné. A pritom kopec ľudí nám tu umiera na zanedbanú lekársku starostlivosť. Bude Matovič zase páliť 5000 sviečok pred úradom vlády? Lebo kopec ľudí, či už oko onkologické ochorenia, ďalšie a ďalšie a ďalšie, lebo zase, no, lebo operujú číslami, že okolko stúpla úmrtnosť oproti minulému roku. Ale nikto sa už nezamýšľa nad tým, že to môže byť práve spôsobené tou zanedbanou starostlivosťou. Absolútne nikto sa nad tým nezamýšľa. Každý to vidí len COVID.
Súhlasím. Jasné. Pozrite sa, však ročne zomrie 2 milióny ľudí na tuberkulózu. Koľko je pozitívy na HIV ľudí po svete? Zhruba 44 miliónov. Koľko ľudí zomrlo doteraz na HIV, a teda AIDS ako taký. Toto všetko zmizlo. Koľko ľudí je infikovaných maláriou, koľko detí zomrie ročne iba na podvýživu a na bežne liečiteľné bakteriálne, nazvie to tak, hnačkové ochorenia. Vyše 5 miliónov. Prepáne, o čom si tu ideme rozprávať? Toto je normálne, ak ja normálne sa pozerám, že kde sme sa to dostali. Však to je jeden sračkomet, ktorý tu na celé vyše roka chrlí a ľudia sú naozaj, mne naozaj úplne povedal, ich ľúto, oni sú doslova zblbnutí. A potom ja chápem aj ten ich strach a tú hrôzu a paranoju, že čo keď ja, a teraz bude, a keď ešte nejaký mamľa bude z obrazovky na vás rozprávať, že vakcína je sloboda, k tomu sa už asi nedá nič iné povedať, len krúti prstom v hlave.
Ale dostávame sa k tomu prvotnému antigenovému hriechu, lebo to je vec, ak ja som o tom ako laik nevedel, a ja keď som si prečítal ten váš článok, ktorý vyšiel aj v Zema vek, v aprílovom čísle, myslím, tak mi to dáva nejakú logiku. A dáva mi logiku toho, že aj to očkovanie je absolútne potom nezmyselné.
Ten, ja len doplním, v aprílovom čísle Zemavek roku 2019.
19, dokonca.
Tak, inými slovami, pred vyše dvomi rokmi, keď, ja som zapísal pred vyše dvomi rokmi, aby bolo jasné, skrátka, keď ja osobne, teda možno niekto iný mal, ja som, nie že netušil, vedel som, že existujú koronavírusy, ale že akási epidémia nastane, to ani mi vlastne nenapadlo. A v podstate práve to je istým spôsobom zvyšuje silu toho článku, lebo skúsime to vysvetliť najprv. Prvotný antigenový hriech je fenomén, ktorý sa popísal začiatkom 60. rokov minulého storočia. O čo ide? Keď nastupí, hovoríme teraz o vírusových infekciách, dostane človek vírusovú infekciu, nech je to chrípka, korona, to je v podstate jedno, skrátka, tá infekcia po istej dobe odoznie, pretože sa vytvoria protilátky a tie protilátky, hovorí sa, im neutralizujú ten vírus. Neutralizácia je presne terminus technicus, ako keď zneutralizujete nepriateľské vojaka. Asi vieme, o čom sa rozprávame. No, takto to funguje štandardne pri imunológii človeka alebo imunitnom systéme človeka. Keď ten vírus sa znova objaví a bude taký istý, tak ten, vy už máte v podstate tzv. Pamäťové bunky, ktoré si zapamätali, že tá vírusová infekcia tu už bola, alebo tá infekcia tým vírusom, a v podstate veľmi rýchlo sú schopné teraz vytvoriť, pridať príkaz a vytvoria sa inými bunkami, tzv. Plazmocitmi, protilátky, teda typu IgG. Či inými slovami, vy tú infekciu, alebo teda jedinec tú infekciu eliminuje rádovo za kratší čas. Ak povedzme, predtým vám to trvalo nejakých 70 dní, tak teraz veľmi rýchlo, v podstate dokonca môže sa stať, že tá infekcia ani nevypukne. Ale potom príde taká drobnosť, ale to je taký fenomén, že ten vírus, ako sme spomínali pri týchto niektorých, nie všetkých, RNA vírusoch alebo RNK vírusoch, sa objavujú mutácie. A tá mutácia, keď nie je veľmi veľká, tak vytvorí, mutácia sa vraj v RNK, alebo teda v tej nukleovej kyseline, ktorá skóduje samé bielkovina. A tá bielkovina je slabulivinko iná. Veľmi antigenovo sa tvorí. Viete, Rusi by položili taký krásny výraz, že čuť, že trošičku je iná.
O chlpok.
Presne, o maličký chlpoček. A ten imunitný systém daného jedinca tú infekciu rozozná, ako by bola tá stará, bez nemutovaná. On ju nerozpozná ako nový druh infekcie a stane sa, že začne chrliť veľmi jednoznačne a veľmi, nazvime to fyziologicky, tie protilátky, ktoré by ten vírus mali neutralizovať. Až na jeden detail, že tie protilátky, ktoré chrlí, tak jednoducho sa s tým vírusom nie sú schopné spojiť, respektíve nie sú schopné ho neutralizovať. Sú neúčinné, pretože to epitopové miesto v antigéne, kde sa viaže protilátka, sa trošičku zmenilo. A tá väzba buď nie je taká silná, alebo sa neviaže prakticky vôbec, a to ten imunitný systém v úvodzovkách nevie. Čiže vytvára obrovské kvantum neúčinných protilátok, a ktoré v podstate by ten vírus mali neutralizovať. Ale on neneutralizuje. Ten vírus si ďalej bude sa ďalej rozmnožovať, pretože ho nezachytia. Jednoducho nezabránia jeho ďalšiu rozmnožovať. A tomuto sa hovorí prvotný antigenový hriech. Čiže príde trošičku zmenený vírus, imunitný systém jedinca nerozpozná, produkuje protilátky, ako keby to bol starý vírus, ale ten vírus nie je schopný byť zlikvidovaný, teda neutralizovaný, a on sa bude ďalej množiť. Ten imunitný systém je tak zahltený, že v podstate ten vírus si uvozovka robí, čo chce, ako keby človek daný jedinec imunitný systém vôbec nemal. Je to zatiaľ takto dosť jasné, čo som
myslel.
S tým je spojený tzv. ADE, to znamená Antibody Dependent Enhancement, to znamená protilátko závislé zhoršenie alebo zvýšenie infekcie. To znamená, že tieto neúčinné protilátky, teda tie, ktoré nie sú schopné ten vírus neutralizovať, sa síce budú na ňo viazať, ale viažú sa na ňo veľmi neefektívne. Respektive tá väzba existuje, ale nenastane neutralizácia, ale to, čo sa stane, začnú sa viazať na bunky, ktoré biele krvinky, teraz nebudeme hovoriť, že makrofágy, to sú detaily, skáka niektoré podskupiny bielých krviniek, ktoré potom tento komplex protilátka, vírus, fagocitu, teda sú schopné ho dať donútra bunky a takto ho roznášajú, takto ten komplex, ten vírus sa samozrejme oddelí vnútri bunky a takto ten vírus roznášajú po celom organizme. Čiže ak mal vírus, to hovorí sa tomu tropizmus, ak mal vírus primárne tropizmus na nosnej sliznici alebo pod nosohltane, tak zrazu sa ocitne v orgánoch týmto spôsobom, ktoré predtým vôbec neinfikoval. To sú srdce, pľúca, obličky, mozog, cievy. A tam sa uvoľní a tam sa potom začnú vlastne všetci čerti. Že on sa tam delí, spôsobuje poškodenia týchto orgánov. Samozrejme, organizmus reaguje, by som povedal, nešpecificky, lebo špecifické protilátky sú neúčinné. A začne cirkus Humberto, že začne sa poškodovať orgány, to poškodenie orgánov sa zhorší, pretože organizmus reaguje nešpecificky, lebo tam vidí, že tam je chyba, ale pričom sa samozrejme poškodzujú tie orgány, ktoré som spomínal. No a potom už ani vírus nemusí byť na svete, a tie reakcie bežia ďalej týmto smerom. A toto často vedie k samozrejme zhoršeniu infekcie a často môže byť až fatálne, teda smrteľné.
Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak aj tento náš milý COVID-19 je určitý pozmenený vírus, voči ktorému sme mali už protilátky, lebo už tu medzi nami behal. A tí, ktorí majú problémy s koronavírusom, že ten príbeh je ťažký až potom, že môže dôjsť k úmrtiu, tak vlastne tie protilátky síce ten organizmus mal, ale tým, že bol ten ochlop zmenený ten vírus, nebudeme hovoriť, že niekto to vyrobil v laboratóriu, to kdeže by, ale tá imunitná odpoveď bola taká, aká bola a ten vírus sa rozšíril do celého organizmu.
Áno, toto je jedno z možných vysvetlení. Neviem, že je jediné, ale jedno z možných vysvetlení je tá. Viete, ono, to je totiž tak, že keď spomeneme tú španielsko-americkú chrípku, ktorá zabila 100 miliónov ľudí, tak keď sa pozeráte do dejín, tak pred niekoľko rokov predtým prebehla epidémia chrípky. A keď si, ja som to už aj písal opakovane, keď chrípka má väčšinou úmrtie, keď rozložíte podľa veku, ktoré vyzerá ako U. Veľké U. Čiže ľavé ramienko, keď sa na to pozeráte, tak to sú práve tí najmladší deti, kojenci a pravá časť toho ramienko, toho U, sú práve tí starší ľudia, teda vek 65 a vyše rokov. Ale paradoxne, tá pandémia chrípky, ktorá sa odohrala v 1918, tak tá tvár úmrtia bol dvojité V. Čiže mala tie svoje štandardné ramienka pravé, ľavé, ale ten škaredý stred dvojitého V boli práve tí najmocnejší, teda mladí ľudia, relatívne mladí ľudia s najsilnejším, najmocnejším imunitným systémom. Mm-hmm. A predpokladá sa, že tento systém zareagoval presne tak, ako som pred chvíľkou spomínal, že jednoducho si ten vírus, ktorý bol len trošičku mutovaný, si myslel, že to je ten starý, ale tie škody, ktoré takto vznikli, spôsobili smrť 100 miliónov ľudí. A toto analogicky môže sa stať ešte aj, ja neviem teda, aby som bol presnejší, tu nám, budem úplne úprimný, my nevieme, aké sú kvantitatívne čísla, že koľko, vieme, čo to je kvalitatívne, ten prvotný antigenový, ale my nevieme, koľko kvantitatívne takto ľudí bude zároveň, koľko bude postihnutý. Neviem, či si chápete, čo chcem povedať. Niekoho sa to môže stať, niekoho sa to nemusí stať. Znova záleží od daného jedinca, jeho imunitného stavu a tak ďalej a tak ďalej. Takže, ale jednoznačne ten fenomén tu je a vieme, že tu je a vieme, že spôsobil pri epidémiách následných, ktoré nasledovali na nej pandémie, smrť miliónom ľudí, konkrétne v tomto prípade na chrípku.
Hrozí to riziko, že tá vakcinácia, ktorá tu prebieha, že môže spustiť práve tento efekt? Keď budeme uvažovať nad tým, že tie vakcíny fungujú.
Tak samozrejme, dobre ste to povedali, keď budeme uvažovať, že tie vakcíny fungujú a tento vírus mutuje takou rýchlosťou, ako mutuje, pri najhoršom ešte prípadne ako podšťuchne do mutácie, tak odpovedzne áno.
Nehovoriac o tom, že technológia, ktorú používajú, teda tá mRNA, teda, že tam nejaké tieto sa nám dostávajú do tela cudzia DNA. Ja som, že to nie, hej, že to nie je odskúšané a môže to mať ďaleko horšie následky ako celý COVID. Pán doktor, ja navrhujem jednu vec, že už máme 11.40, máme posledných 20 minút, ja som slúbil poslucháčom, že aj otázky budú. Tak to dáme bez prestávky, alebo potrebujete si odbehnúť niečo?
Nie, nie, nie. Nie.
Dobre, tak poďme rovno k otázkám. Dobrý deň, čo by odkázal pán doktor Lakota svojim kolegom, ktorí odporúčajú očkovať aj rizikového pacienta po transplantácii obličky, predtým chodil na dialýzy, neskôr sa našiel vhodný darca, vďaka čomu má osoba jednu funkčnú obličku, avšak samozrejme jeho imunita je dosť oslabená a aby to nebolo málo, daná osoba je silný cukrovkár, ktorý takmer nevidí. Toto sa mi zdá dosť veľký hazard so životom pri týchto diagnózach s novou vakcínou. Pozdravuje Lívia z Košic.
Aj mne. Riziko je veľmi vysoké. Pozrite sa, ono to je totiž tak, že tí pacienti, ktorí sú po transplantácii solidného orgánu, v tomto prípade obličky, tak celý život berú imunosupresiu.
Áno.
Celý život, do konca života. Tam je cyklosporín, no skrátka, je tam, nechcem teraz rozvádzať všetky, ktoré sú známe, berú monote alebo v kombinácii a sú ťažko imunosuprimovaní. To znamená, že keby som ja si mal konkrétne vybrať, samozrejme nepoznám ani stav pacienta, tak ja by som asi sa nenechal zaočkovať.
Dobrý deň, čo si myslí pán doktor o človeku, čo si dá naraz respirátor prekrytý rúškom a ešte aj či je svojprávny. Moja vnučka chodí na tanečné konzervatórium a mám obavu, že ich učitelia a riaditeľka budú nosiť respirátor aj pri náročnom tanečnom výkone. Čo mám robiť? Julian z Poltára sa pýta.
Smiať sa. I ako viete, existuje taký krásny film, Tarkovský, vynikajúci režisér, a jeden z nich je, má nakrútil fantastické kina, asi tá filmy, a jeden z nich je Stalker. A nakoniec ten Stalker končí to tak, že on sa tak rozplače a tá žena mu hovorí, keď tam previedol niekoho do zóny, a nám hovorí, že vieš, ich nádopa žaleť, i ty serdiš sa. Ich treba poľutovať a ty sa vlastne zlostíš. Čo sa tak tomu inému povedať?
Ach, ja aj nehovoriac o tom, že koľko chorôb môže vzniknúť zo strachu, pán doktor.
To je... Viete, to by bola téma na niekoľko hodín.
Ale veď ja sa nebránim ďalšiemu vysielaniu.
Ani ja, dobre. Ale viete, pointa je v tom, že takéto veci, ja to jednoducho poviem tak, keď niekto nosí toto pred nosom, bez výmeny celý čas, ale tak, a tak si nosí pred nosom vlastne a pred ústami jednu veľkú petriomísku. Živná pôda pre všetky baktérie, ktoré však to nezbytočne nám dal Pán Boh, ten nos a ústa, aby sme dýchali a vyplivovali obrazne povedané tie aerosoly von. Však to nemá čo hľadať. Kedy máte najhorší pocit v ústach? No, nemyslím, že keď si niečo človek vypije veľa, ale keď je ten, no ráno pre pána Jana, keď nefungujú sliny, keď si tie ústa máte pocit, aké máte zlepené a musíte to ísť si opláchnuť alebo niečím zapíšať, tak toto isté, však to predsa je na to, aby sme žili ako normálni ľudia, nie ako symboli s takým hadrom šestých márnoše divá, no.
Ach, jaj. Srdečne pozdravujem, píše Stano, pán doktor. Venoval som sa štatistikám, ktoré rozoberal aj pán Bukovský. Minulý rok zomrelo 5500 ľudí viac, ako je každoročný priemer, ktorý je bežne okolo 54 tisíc ľudí. Zaujímal by ma názor pána Lakotu, či sa nestretol so štatistikami o úmrtiach, ktoré sú napríklad samovraždy, pacienti, čo pomreli, lebo ich nemohli operovať a tak ďalej. V októbri len z železnice pustili info, že 20 ľudí mesačne je priemer. Tento rok železnice pustili info, že už koronár a hasiči nestíhajú. Mám info z vojenskej nemocnice, že tam tento rok umieralo sa kvôli tomu, že sa neoperovalo. Nezomrelo náhodou viac ľudí práve na opatrenia ako na COVID? No?
No, na túto otázku úplne poviem, neviem odpovedať. Viete, sú podozrenia. Určite sú podozrenia, ale podozrenia ešte nie sú dôkazy. Je úplne jasné, že a to nemusíme chodiť, keď začne vojna, tak prvé, čo zomiera, je pravda. Inými slovami, ak sme teda vo vojne, tak prvé, čo umrie, je pravda o informáciách, ktoré sa prekrucujú, nepúšťajú, ktoré prichádzajú neskôr. A ja niekedy mám pocit, že naozaj je toho pomerne veľa. Jedna vec, čo sa rozprávate medzi svojimi a druhá vec je, čo naozaj hovoria tí. A človek sa spýtuje, že ako sú tieto dve veci kompatibilné, teda dve zdroje informácií. No, objektívne povedané, nie sú vôbec kompatibilné. Takže otázka pána, ja naozaj neviem na to odpovedať, ale šípim, že zatiaľ do živého a že má hlbokú pravdu v tom zneužívaní štatistík ako takých.
Ajaj, štatistika, Churchill to hovoril, že štatistika verím len tej, ktorú som zostavil ja.
Ešte neúplne.
Gitka píše, dobrý deň. Prosím vás, môže mi zodpovedať pán doktor na moju otázku, že kde nabrali zloženie tých odborníkov a poradcov, ktorí nás tu celý čas zavádzajú, terorizujú, podporujú v ľuďoch strach a potom čo tí lekári, ktorí neposkytli akutnú starostlivosť pri ochorení COVID a následne zomreli, poznám takých veľa prípadov. A prečo neliečia v prvotnej fáze ľudí postihnutých touto pliagou, veď zámerne a vedome páchajú trestnú činnosť. To skutočne lekári dovoluje, aby tu tí nekompetentní politici rozhodovali o našom živote a zdraví. Pozdravím, všetko dobre. Už asi k prvej časti otázky. By som, že kde sa zobrali tí odborníci a poradcovia?
By som povedal, že to je efekt samomenovania. Ak si zoberiete tú odbornú komisiu, takzvanú, ktorá bola dlho utajovaná, je zloženia, keď presiaklo na verejnosť, tak koľko lekárov sa v nej nachádzalo z tých 50? Prvá vec. A druhá vec je taká, že tá otázka, že čo s tými lekármi, ktorí neposkytli, tak my nemáme iný právny prostriedok, a to ale iba je podanie na úrad pre dohľad. Neexistuje v tomto štátu. Môžete skúsiť povedať trestné oznámenie, samozrejme, to ja nemôžem povedať, že nie, ale v zásade, ak takýto prípad je, tak je optimálne ho zdokumentovať. Preto som povedal, že ak vás niekto neošetrí alebo neošetrí, tak treba si písať písomné stanovisko, kde je pečiatka a podpis. A keď vám také niekto nechce vydať, tak treba sa okamžite informovať orgány činné v trestnom konaní. Ja k tomu nemám čo povedať. Pokiaľ nebude žalobcu, nebude sudcu.
Tak. Inga má otázku. Dobrý deň, pozdravím pána doktora. Mám otázku jednu. Akú má šancu človek, ktorý je neočkovaný a dostane krv od očkovaného? Čo môže dostať touto transplantovanou krvou? Ďakujem. Inge sa pýta.
No, takto, ak sa teda spýtuje na protilátky, lebo to, ten problém je samé viacvrstvový, krv, ktorá sa podáva tak vo forme transfúzie, je v podstate deleukotizovaná, respektíve mala by deleukotizovaná, alebo mala by byť len čisto erytrocitárna. Čiže môže obsahovať samozrejme zvyšky plazmy, ktorá obsahuje samé protilátky proti, ale mala by obsahovať po očkovaní protilátky proti vírusu, ale tie protilátky, sa tomu hovorí aj u matky, prenos, keď napríklad kojí na dieťa, takzvaná pasívna imunizácia. A samotná protilátka má zhruba polčas 22 dní v organizme IgG. Plus, minus, ale to je nepodstatné. A v zásade po 10 polčasoch tá protilátka po pasívnej imunizácii, a v tom prípade by to mohla byť aj transfúzia, vymizne. Čiže odpoveď znie, tie protilátky, ktoré dostane, ak by ich dostala, takto po transfúzii je dávka je relatívne malá a vyčíria sa zhruba za tých 10 polčasov, čiže za 220 dní.
Inak ozaj, pán doktor, prečo koróna ešte stále nie je zapísaná do zákona ako nebezpečná a nákazlivá ľudská choroba?
No, to je dobrá otázka. Tak ako, ale bojím sa, že ja nie som ten správny.
To bola taká rečnícka, pán doktor.
Ale máte pravdu. No, pretože ona naozaj taká nejaká šialená nebezpečná choroba nie je. Ale treba sa opýtať na to zákonodarcov.
Mám tu aj pochvalu pre vás. Skúsenosti pozitívne. Jozef z Východu. Liečili ste jeho manželku. Žiaľ, vraj ste vyčerpali všetko, čo sa dalo a žiaľ sa nepodarilo tú chorobu zvrátiť a manželka zomrela, ale chcem vám poďakovať za váš ľudský prístup a hlavne za to, že pri tejto zákernej chorobe vyčerpal všetky možnosti, ktoré mal k dispozícii. Na záver chcem povedať, že do Bratislavy sme cestovali z Východu a bolo to v roku 2000 až 2005. S pozdravom a prianím všetkého dobrého, Jozef. Takže aj takáto reakcia prišla od našich poslucháčov.
Takisto pozdravujem a prajem všetko dobre. Tak.
Ale to sa skôr opakujú tie otázky. Napríklad tuto Marian z Bratislavy. Vážený pán doktor, zmenil sa pomer úmrtí starších ľudí na infekčné ochorenie ako primárna príčina smrti oproti dobe predcovidovej? Možno by stálo za to osvetliť, ako to vlastne je. Organizmus už ku koncu nemá dosť síl, aby sa ubránil infekcii, ktorú si predtým ani nevšimol. Je to prirodzené? Dá sa s tým súhlasiť?
No, tak v prvej časti otázky ja poviem úprimne, tie dáta, ktoré sú, tak ja k dispozícii nemám. Otázka z niektorí vlastne v tomto štáte k dispozícii má, pri tom zmetku, ako vysvetlo, štatistickom a zbere dát. To je ďalšia kapitola sama o sebe. A druhá časť otázky je taká, že či ten starší, tak áno, keď človek je chorý a má, hovorí sa tomu polymorbidný, čiže pripája sa cukrovka, pripája sa nejaká ischemická choroba srdca, tak ťažko sa bojuje na viacerých frontoch, však to vedia ani generáli veľmi dobre. Čiže akékoľvek by som povedal, infekčné postihnutie, teda nehovorím len o koronavíruse, nerobí nejakú dobrodu takto, nazvime to, organizmov, ktoré sú vyčerpané inými chorobami. To je jednoducho raz fakt.
Tuto má skúsenosť poslucháčka aj s testami. Dobrý deň, zdravím vás aj vášho hostia. Chcem informovať pána doktora, aká je dôveryhodnosť PCR testov po 15 dňoch od prvého príznaku. V prvý deň príznakov som si doma robila AG test, ktorý bol slabo pozitívny. Slabo rúžová tá palička, príznaky ako pri chrípke, bolesť svalov a hlavne kríže. Nasadila som si ihneď Ivermectin, po 2 hodinách prišla úľava. Po 8 dňoch som si robila kontrolný AG test, ktorý už bol negatívny. Potom som test zopakovala 3-krát. Ale môj zamestnávateľ ma nechce pustiť do práce bez výsledku PCR testu. Toto.
No, prosím vás, takto, no, ja to poviem úplne jednoznačne. Je to svojvôľa zamestnávateľa. Nech to dá písomne. Nech dá písomne to stanovisko. Pretože toto je úplne nezmyselné. Má klinické príznaky, pani? Čo má čo zamestnávateľ rozhodovať o tom, že kto je zdravý a kto nie je zdravý? O tom rozhoduje lekár. Ak pani má klinické príznaky, tak teraz treba jasne vypýtať si písomné stanovisko zamestnávateľa, že trvá na tom písomne. A potom v tom prípade potrebuje podniknúť všetky právne kroky proti tomu zamestnávateľu. Lebo toto je úplne, to je svojvôľa a nezmysel.
Mám dobrú správu, pán doktor. Našla sa chrípka. Ale posluchačka tá napíše. Dobrý. Mám dobrú správu, teda pre mňa nie, ale pre tých, čo hľadali chrípku, tak sme ju našli. Naša rodina postupne si ju odozdáva od minulého týždňa. Každé 3 dní padne jeden. Túto sobotu to chytilo mňa, je mi na umretie, boli ma celé telo, hlavu mi ide roztrhnúť, kašlík mám, ale len ten môj fajčiarsky. A nech mi ešte niekto povie, že chrípka oproti covidu je nič. Dovliekla to zaťková netier, ktorá pracuje na pumpe a bola sa aj testovať, bola negatívna. Ja sa testovať nechodím, ale na čo aj viac informácií o tom, či je to chrípka alebo covid, by mi povedali karty alebo úsadiť na skávy, ako tie testy. A v konečnom dôsledku, na čo mám vedieť, ako sa to volá, keď sa to lieči rovnako? Vlastne, ako sa lieči COVID, to nikto ešte oficiálne nepovedal. Podľa oficiálnych mainstreamových zdrojov jediný liek je vakcína. Tak sa majte pekne, fandím vám, počúvame vás každý deň. No. Danka, ďakujeme.
Pekne to povedala. V zásade je to značne treba povedať, že naozaj tie lieky na chrípku, podobne ako na koronavírusové infekcie, nie sú významné. Ale ja teraz nemôžem si odpustiť, akože povedať aj trošku to, čo by malo byť oficiálne o znech. Chodí mi taký časopis, ktorý sa volá Deutsche Medizinische Wochenschrift. To znamená, že to je, ako by som povedal, taký hovorca nemeckých lekárov, ktoré platí. A je tu na konci taká, vždycky príde taká reklama. A tu je jedna taká reklama, kde píšu o lieku, ktorý sa volá Veklury. A Veklury sa volá Remdesivir. A tento liek podľa tohto, čo je tu napísané, expressive verbis, to číslo je z 1. apríla, nie je to v aprílový žart, rok 2021, skracuje signifikantne mediánom 5 dní hospitalizáciu ťažko chorých pacientov s covidom. Ja ešte raz, ja viem, čo hovorím, ja viem pri tej všetkej hysterii, ktorá vznikla a liečbe akými si preparátmi, toto je ako keby závan tam, kde istým spôsobom zatiaľ akési pravidlá medicínske platia a všetky tie ostatné veci, ktoré ľudia používajú, no ja to neviem inak nazvať, ako sú na úrovni liečenej chrípky, ktorá trvá 7 dní a neliečená, ktorá trvá týždeň. No inými slovami, no a teraz a presne k tomu smerujem, že keď je človek chorý, tak samozrejme má navštíviť lekára. Nemá zmysel, aby tam behali zdraví na testovanie, má ten lekár ma vyšetriť, má zvážiť, že či je chorý a má urobiť akési testy. Jeden z nich napríklad bol CRP, ktorý má rozlišovať medzi bakteriálnou a veľmi hrubo samozrejme a vírusovou infekciou, takisto môže urobiť tieto testy, ktoré sú antigenové alebo ktoré môže mať na dispozícii a na základe toho má ďalej pacienta manažovať. Čiže myslím, aj tu sa to celé prevrátilo na hlavu, doslova do písma.
A
potrvá to dosť dlho, kým sa to znova postaví na nohy.
Veľmi veľa otázok a ja to zhrniem do jednej. Ako sa pozeráte na informácie a vôbec na Ivermectin ako taký?
Tá otázka je legitímna a veľmi správna. Ja poviem sám za seba. Ja s Ivermectinom nemám nejaké skúsenosti. Ivermectin bol vyvinutý a objavený a vyvinutý ako antiparazitikum, ktoré zachránilo už 100 000 ľudských životov. Dominantné sa jedná o Afriku. A ktoré tí objaviteľa dvaja dostali Nobelovú cenu. O mieste Ivermectinu v liečbe vírusových infekcií som nikdy v živote nečítal. Seriózny článok. To neznamená, že také miesto neexistuje. To znamená len moju nevedomosť a priori. A stávať Ivermectin na piedestal považujem za nemiestne. Ja neviem vám to celkom dobre vysvetliť. Viem, že idem sám ako proti istým spôsobom sebe, teda sa myslí v obraze, ktorý mám, ako nazme to rebela.
Nikto nie je dokonalý, pán doktor.
Ale jasne, ale ja by som bol v tomto prípade veľmi opatrný, pretože použiť antiparazitikum, ak bude účinné proti vírusom, znamená, aspoň v mojom prvom približení sa nejedná o vírusovú infekciu, ale o parazitárnu infekciu. Ale berte to ako takú istú nastavu humoru.
Hej. No, viete čo, ja vám takto poviem, že veľa ľudí chodia, množstvo mailov mi chodí sem na ranozavinac.infovojna.sk a ľudia majú pozitívne skúsenosti s Ivermectinom. Či to funguje ako placebo, alebo či to naozaj funguje, neviem, ale dokonca trend vyšiel s článkom, že bola nejaká metaštúdia na Liverpoolskej univerzite, že až 75% ľudí, teda tí, ktorí mali stredne ťažký a ťažší priebeh, tak až 75% ľuďom to pomohlo. Tak neviem, mali by sme si počkať na ďalšie štúdie, len viete, čo je otázne, že my už vieme dlhšie, že pravdepodobne ten Ivermectin zabera, ale štúdie sa začínajú robiť až teraz. A ďalšia vec je, a to je pravda, do ľudí pchajú ešte doteraz Remdesivir, ktorý vlastne, či ak sa to volá ten liek, ktorý vlastne už Svetová zdravotnícka organizácia v októbri minulého roka odsúdila, že teda, že nie, že toto nefunguje. Ale dobrý biznis, lebo vyše 2000 dolárov, či koľko stojí jedno balenie, jedna dávka?
Dobre, ale na druhej strane nemôžete poprieť to, čo som pred chvíľkou povedal.
Nie, je to v žiadnom prípade.
Ja naozaj berte to ako medicínsku tú, že naozaj sa ten liek v Nemecku používa štandardne. Remdesivir má na mysli. Uh-huh. Dokonca, viete, to, ja viem, že toto je na zadnej strane obálky časopisu, ktorý je doslova, ak som povedal, hovorčí nemeckých lekárov. A ťažko si vedieť predstaviť, že by sa tam znova nenašiel nikto, ktorý povedal, že je neúčinný. Viete, Svetová zdravotnícka organizácia, to, však si zoberte tých obchendrošov, ktorí tam sú. Kto to sú? To nie sú lekári, to nie sú ľudia, ktorí prakticky niečo liečia. A presne, ja by som to najvšie tak urobil, že aby sme nevznikol nejaký pocit zlý na konci. Jednoducho sú lieky, ktoré sa ukázali, že sú účinné, v histórii nemyslím teraz konkrétne, a ktoré sa ukázali, že sú neúčinné, dokonca sú škodlivé. Ale na tie efekty sa prišlo až po niekoľko mesiacov, až rokov, potom ako to celé bolo. A boli také lieky, ktoré žiarili na oblohe a ktoré dokonca, respektive prípravky, ktoré zachráňovali ľudské životy. Napríklad jeden z nich bol DDT. A DDT, keď sa objavil, ten objaviteľ dostal Nobelovú cenu za jeho objav a zachránil znova opakujem 100 000 životov, hlavne vojakov počas druhej svetovej vojny, pretože vyhubil čo, no ale potom sa musel stiahnuť, pretože poškodzoval tak životné prostredie, že jeho bol neodbúrateľný, nedegradovateľný. Čiže na takéto veci treba dať velikánsky pozor, že viete, tie vodné vlny prichádzajú, jedna príde, druhá príde za druhou, že viete, čo povedala Svetová zdravotnícka organizácia, neúčinný, tu máte ďalší dôkaz, že naopak sa stále ďalej používa. I, viete, to je presne to, ako máte vy názve, že infovojna. Vy vlastne neviete, ktorá tá informácia, akú má hodnotu a treba veľmi opatrne klásť na misky váh jednotlivé argumenty, pretože povedzme si na úrovni trend, nie je ten časopis, ktorý by akoby bral vážne. Akože také už poďme zobrať, tak poďme brať tie ozajstné medicínske časopisy, kde isté veci prechádzajú tzv. Cez peer review, kde sú teda kontrolované, cenzurované. To nemyslím teraz zlom, že tí ľudia musia držať isté kritérie na to, aby sa tam tie články dostali. No a články o ivermektíne v časopisoch momentálne chýbajú. Áno, nikto nepopiera účinnosť pri antiparazitík a naopak články o remdesivire, tie zase sú a ukazujú, že ten liek je naozaj účinný, aspoň poňatí tom, ako prešiel cez peer review konania, bol publikovaný. Čiže, viete, už nechcem nejak, ale spomeňte si na dva lieky, kvôli ktorým sa dokonca niekoľko ľudí stihlo otráviť a nebolo ich málo, a to bol chlorochinín a potom bol antibiotikum azitromycin. Ja som o tom už aj písal, rozprával som, v podstate to je znova antimalarikum, dnes sme ako istým spôsobom účinné, hlavne pri nerezistentných tých. No lenže tento liek a priori je neúčinný pri koronavírusových infekciách, poprvé. Po druhé, má jednu takú veľmi nepríjemnú, samozrejme sa používa aj pri liečbe reumatoidnej artritídy, a má ešte jednu tú nepríjemnú vlastnosť, že predlžuje QT interval. To je interval medzi QRS komplexom a časom a T. A ten interval, keď QT interval na EKG, keď bude veľmi dlhý, tak nastáva zástava srdca.
Aha.
No a teraz si predstavte, že niekto sa nachábre do seba, pretože sa chce liečiť a neduší, o čom sa deje. Tento liek, a to sa stalo, a tí ľudia poumierajú na zástavu srdca. K tomu ešte sa pridalo antibiotikum, ktoré poznáte všetci a poznáme všetci pod názvom Sumamed. To je makroidové antibiotikum, ktoré takisto predĺžuje QT interval. Potom sa, ale je to nežiaduci už. Lenže každý z nich by povedzme predĺžil QT interval svojský, ale kombinácia týchto dvoch nepredĺžuje typu 1 plus 1 QT interval, ale 1 plus 1 v tomto prípade sa rovná až 5, čiže tzv. Synergetický efekt. Uh-huh. A tí majú obrovskú šancu, že zomrú pri užívaní obidvoch liekov na zástavu srdca v diastole, len a len preto, pretože sa chcú ako keby liečiť, ale o tomto sa cudne mlčí a špičkové lieky sú to, ktoré nám mali, aspoň ja som to tak minulý rok, asi v polovici minulého roka tak postrel, mali zachráňovať vlastne pred práve týmto vírusom, čo nie je ani v jednom prípade pravda.
Aj, pekne sme sa rozbehli, pekne až do 12. sme potiahli, presne 12 hodín práve v tejto chvíli. Pán doktor, kopec tém sme mali otvorených, ktorý by sa dalo správať hodiny a hodiny. Len tak na záver si povzdychnem, ak to takto ďalej pôjde, no tak vakcinovať, rúškovať už budeme na večné časy a nikdy inak. Dokonca sa tak vyjadrila aj hlavná epidemiologička, ak sa nemýlim. Doktor Jarčuška už minulý rok v máji hovoril o očkovaní, že očkovanie bude dokonca podmienkou pre prijatie do zamestnania. Ako keby nás tak postupne naklepávali ako rezenia v tom novom newspeaku, vás postupne dostali tam, kde vás chcú dostať. My budeme spoločne dúfať, pán doktor, že to tak nebude a že ľudia dostanú rozum.
Či dobre, môžem milím? Ja ešte povedať komentár. Existoval taký krásny vtip, ja neviem, či som si myslel, že bol v Dikobraze alebo v Roháči, tie časopisy také humoristické, kde v roku 1989 alebo začiatku roku 1990 také dva figurky majú transparent a tam na tom transparente asi spomínate, bývali také nápisy so Sovietským zväzom na večné časy.
Ja nikdy inak. Áno, jasné, Pája, to si
ešte pamätám. A tým tým figurom konštatuje ibisťo, ale sa nám rýchlo tá večnosť minula. Takže viete, väčšinosť je veľmi taká zvláštna hodnota tuto. A ja nie som si istý, či nakoniec nezvíťazí ten zdravý ľudský rozum a tie ozajstné veci, ktoré by sme naozaj mali robiť a podľa toho, ako by sme sa mali správať. Lebo viete, ja to dodám svoje obľúbené. Pán Boh nám dal rozum a slobodnú vôľu. Rozum nám dal na to, aby sme rozpoznávali, čo je dobré a čo je zlé. Slobodná vôľa na to, aby sme si vedeli vybrať. Preto sme ľuďmi.
A týmto by sme túto reláciu mohli ukončiť, pretože viac už k tomu ani netreba dodať. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, a nie málo, teda skoro 2 hodinky sme tu takto strávili a rozobrali teda tú dobu covidovú. Veľmi pekne vám ďakujem a budem rád, ak v budúcnosti opäť príjmete pozvanie do štúdia Juh a spoločnými silami sa pozrieme na to, čo sa okolo nás deje. Ďakujem veľmi pekne.
A ja vám ďakujem pekne, pozdravím všetkých poslucháčov a prajem hlavne pevné zdravie, slobodnú myseľ.
Tak, toľko teda pán doktor Jan Lakota, samostatný vedecký pracovník z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Áno, aj tam sú ľudia, ktorí sa vedia ozvať. A myslím si, že už v budúcnosti ich nebude málo. Tak.